Καλή χρονιά, κύριε Σκιαδά.
Καλή χρονιά, καλή σας μέρα. Να έχουμε υγεία, να έχουμε πρόοδο, ευτυχία και ειρήνη.
Ειρήνη, αφού το είπατε, πώς μπορούμε να έχουμε ειρήνη και να διασφαλίσουμε την ειρήνη εδώ στην περιοχή μας, έτσι, με αυτά που... Όλα γύρω τριγύρω, δεν ξέρω, δεν σας δημιουργούν και σας έτσι ένα αίσθημα ότι κάτι πάει να γίνει?
Κάποιοι μπορούν να θέλουν να γίνει κάτι. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς έχουμε την αποτρεπτική δυνατότητα σε πολιτικό και δευτερευόντως σε επιχειρησιακό επίπεδο να μπορούμε να αποτρέψουμε το να προκληθεί αυτή η δυνατότητα με την προβολή ισχύως. Και σε διπλωματικό τουλάχιστον επίπεδο η Ελλάδα δείχνει ότι πλέον έχει μεταβάλει την στάση που παραδοσιακά είχε, έτσι, μια πιο, αν θέλετε, δεν θέλω να πω παθητική, αλλά να πω τουλάχιστον αμυντική στάση, ότι δεν προέβαινε σε πιο, έτσι, ενεργητικές πράξεις. Πλέον βλέπουμε ότι με τη συμφωνία η οποία υπογράφεται σήμερα αλλάζει ταχύτητα, ξεκινάει μια πιο ενεργητική πολιτική, προσπαθεί να διαμορφώσει δεδομένα και όχι να παρακολουθεί δεδομένα. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, γιατί η Τουρκία έδειξε ότι και η ίδια θέλει να συνεχίσει τη δική της στάση με τη συμφωνία που έκανε με τη Λιβύη. Η Ελληνο-Ισραηλινο-Κυπριακή συμφωνία και με την Ιταλική συμμετοχή σε δεύτερο χρόνο δείχνει ότι τέμνει πλέον σε γεωγραφικό επίπεδο τη συμφωνία αυτή στα δύο της Τουρκίας με τη Λιβύη. Οπότε φαίνεται ότι η Ελλάδα πλέον αρχίζει να προβάλλει την ισχύ της σε διπλωματικό επίπεδο και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κάνει τέτοιες προβολές σε όλα τα επίπεδα.
Για να το πούμε έτσι απλά για τους ακροατές μας, ουσιαστικά εάν και εφόσον γίνει, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή, έτσι, με την υπογραφή της συμφωνίας, παρόλο που είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και 7-8 χρόνια, έτσι, από το 2011 αυτή η ιστορία. Ναι, ναι. Είναι ένας αγωγός που μεταφέρει αέριο από το Ισραήλ, έτσι, μέσω της Κύπρου που είναι η βάση.
Την Κρήτη και συνεχίζει μέχρι την Ιταλία.
Από την Κρήτη, στην Ελλάδα, Πελοπόννησο, υποθαλάσσιος κτλ. Προβλέπει ένα τέτοιο πράγμα το σχέδιο. Είναι αρκετά δαπανηρό και μεγάλο επίβολο σχέδιο.
Είναι μια επιτομή, ας μου επιτραπεί η φράση, της εφαρμογής της εκμετάλλευσης θαλασσίων πόρων όπως αυτή προβλέπεται στο μοντέλο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του δικαίου της θάλασσας. Πραγματικά, αυτό είναι μια επιτομή αυτής της λειτουργίας, η διαμόρφωση αυτού του αγωγού, γιατί δημιουργεί όλα τα δεδομένα εκείνα τα οποία επιτρέπουν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του δικαίου της θάλασσας, να υπάρχει αναγνώριση ΑΟΣ σε περιοχές από χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται. Κατά συνέπεια είναι μια πάρα πολύ, έτσι, μελετημένη και ορθή κίνηση και καλώς γίνεται έτσι όπως γίνεται. Το μόνο το οποίο εγώ μου έχει κάνει εντύπωση, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα ξεπεραστεί, είναι η Ιταλική, αν θέλετε, συμμετοχή, η οποία από τη μια πλευρά έχει στηρίζει η Ιταλία την παρούσα κυβέρνηση της Λιβύης, από την άλλη μετέχει σε ένα σχήμα το οποίο αμφισβητεί μια συμφωνία που η παρούσα κυβέρνηση της Λιβύης έχει υπογράψει.
Μάλιστα. Είναι λίγο μπερδεμένα αυτά τα...
Είναι μια διάσταση η οποία οι Ιταλοί φαντάζομαι θα το λύσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση όλο αυτό το εγχείρημα είναι ένα εγχείρημα το οποίο σας λέω ότι αποτελεί πραγματικά μια ενέργεια βασιζόμενη, εδραζόμενη στο διεθνές δίκαιο και αποτελεί, αν θέλετε, και εδραίωση του καθεστώτος διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο σε ό,τι αφορά τη λογική χρήση του μοντέλου της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
Τώρα, έτσι όπως το βλέπουμε στο χάρτη, εμείς που εντάξει, το βλέπουμε και βλέπουμε τα σχέδια πάνω στο χάρτη, δεν έρχεται και τέμνει αυτός ο αγωγός, αυτή τη ζώνη που έκανε, που ζωγράφησε πάνω στο χάρτη ο Ερντογάν, συνεργασίας και μνημονίου συνεργασίας με τη Λιβύη, έτσι, που περνάει δίπλα από την Κρήτη. Έρχεται κάθετα και την κόβει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Μα ακριβώς αυτό είναι το νόημα αυτής της συμφωνίας σε πολιτικό επίπεδο. Πέρα από το οικονομικό επίπεδο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η παροχή δηλαδή ενός ενεργειακού πόρου προς την Ευρώπη και η ανάδειξη των χωρών που μετέχουν σε αυτόν τον αγωγό ως ενεργειακών κόμβων, πέρα δηλαδή από το οικονομικό κομμάτι, υπάρχει και το αμυγός πολιτικό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την ανάδειξη. Ότι οι χώρες αυτές αναγνωρίζουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τα αξιοποιούν και τα εφαρμόζουν. Είναι δηλαδή πολύ εμφατική η δήλωση, γι' αυτό μίλησα για προβολή ισχύως. Η Ελλάδα δείχνει, και αυτό σας λέω είναι μια ένδειξη αλλαγής ταχύτητος σε ό,τι αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική, ότι πλέον αυτά τα οποία μέχρι πρώτην ήταν θέμα, αν θέλετε, σχολιασμού, πολιτικής ανάλυσης, πλέον γίνεται πολιτική πράξη. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι εξίσου σημαντικό το ότι αυτό αποτελεί μια συνέχεια διαχρονική, όπως είπατε, 7 χρόνια τώρα η διαδικασία αυτή, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι μια από τις σπάνιες, αλλά ευχάριστες, συμπτώσεις με την έννοια της συμφωνίας, όχι της συμπτώσης χρονική, αλλά συμφωνίας των πολιτικών δυνάμεων για την ανάδειξη των εθνικών συμφερόντων. Και νομίζω ότι η παρουσία των αρμοδίων υπουργών διαχρονικά που κήρυξαν το θέμα αυτό στη σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί αυτή την εθνική στάση στο όλο εγχείρημα.
Έχει να πούμε για τους ακροατές μας ότι έχουν προσκληθεί και οι προηγούμενοι υπουργοί ενέργειας, εκτός του κ. Χατζηδάκη που ήταν σήμερα, ο κ. Σταθάκης, ο κ. Κουρλέτης και ο κ. Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ξεκινήσει από εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία. Τώρα, πολλοί αναλυτές που παρακολουθώ στις συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτό το θέμα εκτιμούν ότι η Τουρκία θεωρούν δεδομένο ότι η Τουρκία θα μπει στην επόμενη φάση στέλνοντας ένα σκάφος εκεί στην περιοχή την οποία έχει ορίσει με τη Λιβύη, σεισμογραφικό ή άλλο, για τις πρώτες κινήσεις, όπου βέβαια θεωρείται μετά και η ελληνική αντίδραση με κάποιον τρόπο. Όλα αυτά δεν οδηγούν, κατά τη γνώμη σας, σε μια κλιμάκωση η οποία πού μπορεί να οδηγήσει, κύριε Σιαδά?
Κοιτάξτε, η Τουρκία θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί, και αυτό το περιμένουμε, δεν είναι κάτι που θα μας εκπλήξει, αυτό το οποίο έχει κάνει. Άλλωστε και η σημερινή διαδικασία στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για να αποκτήσει η τουρκική κυβέρνηση τη δυνατότητα να στείλει στρατεύματα στην Λιβύη, εάν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο ή ζητηθεί από την λιβική κυβέρνηση, την παρούσα λιβική κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Δηλαδή δεν μας προκαλεί εντύπωση. Άλλωστε οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Τουρκίας οι χθεσινές είναι σαφείς ως προς αυτό, ότι θεωρεί ότι πρέπει να γίνει αυτό. Βέβαια, ενώ οι προηγούμενες δηλώσεις ήταν πολύ πιο εμφαντικές ότι εμείς θα στείλουμε στρατό, τώρα λέμε θα δούμε το ενδεχόμενο και αν δεν υπάρξει ανάγκη μπορεί και να μην στείλουμε. Αυτό είναι και ένα παράθυρο το οποίο σε όσους παρακολουθούν την τουρκική ρητορική διαπιστώνει ότι κάποιος ότι αυτή η ρητορική έκανε ένα κλικ πίσω. Προφανώς βλέποντας και τις όλες συνδίκες και τις όλες διεθνείς εξελίξεις. Σίγουρα η Τουρκία θα θελήσει να στείλει καταρχήν σε ένα πρώτο χρόνο ένα ανώδυνο, μέσα όπως είπατε, ένα σεισμογραφικό σκάφος. Δεν είναι δηλαδή ένα αντικείμενο σύγκρουσης, δηλαδή ότι θέλει στρατεύματα, ένοπλο δηλαδή, αλλά αυτό και μόνο σίγουρα θα προκαλέσει την ελληνική αντίδραση, εφόσον αυτό παραβιάσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ξαφνικά ένα τουρκικό σκάφος θα εμφανιστεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα και η ελληνική πλευρά θα το αφήσει έτσι να περάσει, εφόσον αυτό το σκάφος δεν συμμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ασφαλούς γένευσης του διεθνούς δικαίου. Δεν μπαίνω σε μια τέτοια συζήτηση καν, δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει μια τέτοια αβελτηρία από ελληνικής πλευράς. Τώρα, εάν το επόμενο βήμα είναι να κλιμακωθεί η ένταση με άλλου είδους ενέργειες από την Τουρκία, να σας πω ότι υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει, και πέρα από την οποιαδήποτε ετοιμότητα της Ελλάδος, η οποία διαρκώς αναβαθμίζεται, και μια διεθνής κινητικότητα στο θέμα αυτό. Γνωρίζετε την προετοιμασία μιας διάσκεψης με πρωτοβουλία της Γερμανίας για το όλο θέμα, η οποία προσπαθεί να λειτουργήσει εκτονοτικά στην όλη ένταση. Σε αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι η μη συμμετοχή της Ελλάδος, η μη πρόσκληση μέχρι στιγμής της Ελλάδος προκάλεσε εντύπωση σε πολλούς, με δεδομένο ότι προεκλήθη το άλλο μέρος, προσεκλήθη η Τουρκία. Δηλαδή να ήταν μια διεθνής διάσκεψη που θα μετήχαν όλοι πλην των εμπλεκομένων, να το καταλάβω. Αλλά να προσκαλείται να συμμετέχει στο ένα μέρος, αλλά όχι το άλλο, είναι αν μη τι άλλο οξύμορο. Και μάλιστα σε πεδίο που η Ελλάδα θεωρείται ότι έχει και μια θεσμική παρουσία, όπως είναι η Ευρώπη. Εκεί λοιπόν θεωρώ πολύ σωστά διεκδικήθηκε η παρουσία και η συμμετοχή της Ελλάδος σε πολιτικό επίπεδο στη διάσκεψη αυτή. Η Τουρκία θα προσπαθεί και με τη ρητορική την οποία αναπτύσσει και με ενέργειες καταρχήν, όπως βλέπετε, συμβολικές, να αφισβητήσει την λογική του αγωγού, τη συμφωνία. Να σας θυμίσω ότι από άλλες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο η αποστολή οποιασδήποτε στρατιωτικής δύναμης της Τουρκίας έχει χαρακτηριστεί ως αφορμή σύγκρουσης, βλέπε Αίγυπτος. Γενικά δηλαδή υπάρχει μια πολυπαραγωγική εξίσωση, την οποία η Τουρκία είμαι σίγουρος ότι λαμβάνει υπόψη. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνη της, ήδη κατάφερε, εντός εισαγωγικών το κατάφερε να απομονωθεί. Ακόμη και χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο, αν θέλετε, θετικά διακείμενες προς αυτήν για διάφορους λόγους. Το βρίσκουν δύσκολο αυτή τη στιγμή να το πετύχουν. Δηλαδή, γιατί η ρητορική της Τουρκίας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια ελιγμών. Οπότε σίγουρα δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα εμφανίσει μια τόσο αυτοκαταστροφική πολιτική. Αυτό δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι απλώς ευχολόγιο, αλλά ότι είναι μια ψύχρεμη στρατηγική ανάλυση. Γιατί ξαναλέω ότι η στρατηγική σύγκρουση είναι κάτι την οποία κανείς εχέφρον αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με όλες τις παραμέτρους οι οποίες είναι ανοιχτές στην περιοχή αυτή, και δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό ή το θέμα της ΑΟΣ, αλλά γενικότερα η περιοχή ξέρετε ότι δεν είναι ιδιαίτερα σταθερή μετά ήδη τις εξελίξεις της Αραβικής Άνοιξης.
Σίγουρα κανείς δεν θα το θέλε. Αυτό που το αναφέραμε κάποια στιγμή στην αρχή, η συμμετοχή ή μη της Ιταλίας τελικά σε αυτό το εγχείρημα θα είναι καθοριστική. Φαντάζομαι ότι ο καθένας έτσι απλοϊκά σκεπτόμενος θα είχε στο μυαλό του ότι αν τυχόν έμπαινε η Ιταλία στο παιχνίδι, θα ήταν ένας παράγοντας έτσι πιο ισχυρός και για το έργο αυτό καθ' αυτό και την διοχέτευση του αερίου τέλος πάντων προς τις αγορές της Ευρώπης, αλλά και ουσιαστικά για τη διασφάλισή του σε σχέση με το περιβάλλον.
Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Εξώς έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, πέρα από την θετική διάθεση της Ιταλίας και το χαιρετισμό της συμφωνίας, η Ιταλική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι σε μεταγενέστερο χρόνο θα υπογράψει και εκείνη στη Ρώμη την σχετική συμφωνία. Τώρα δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος και ίσως και οι λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας. Αλλά αυτή η δήλωση έχει γίνει. Γιατί διαφορετικά δεν πιστεύω ότι κανένα κράτος θα ήθελε να αναφέρεται το όνομά του, καμία κυβέρνηση να αναφέρεται το όνομα του κράτους της, σε μια συμφωνία στην οποία ήδη δεν έχει κυρώσει. Δηλαδή είναι και ένα θέμα λειτουργικά οξύμορο, όχι πέρα από τους πολιτικούς συμβολισμούς. Οπότε είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή η συμφωνία αυτή θα περάσει και από την έγκριση της Ιταλικής κυβερνήσεως. Απλώς είναι θέμα χρόνου και ίσως και ένα θέμα εσωτερικής διευθέτησης Ιταλίας, γιατί σας είπα, αυτή τη στιγμή η Ιταλία εμφανίζεται στο να στηρίζει μια κυβέρνηση στη Λιβύη, ας πούμε, και αυτό είναι και το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, ότι η Ιταλική κυβέρνηση, ας πούμε, στηρίζει την παρούσα κυβέρνηση, ενώ η Γαλλία, ας πούμε, στηρίζει το Χαφτάρ. Γι' αυτό ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν ενιαίο σύνολο, δεν μπορεί να εκφράσει τουλάχιστον επισήμως ή πιο συστηματικά μια ενιαία θέση για την όλη εξέλιξη. Παραμονάχα μια γενικότερη δήλωση περί ειρήνευσης και ηρεμίας κτλ. Δεν έχει κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί πολύ απλά υπάρχουν χώρες που έχουν διαφορετική θέση μέσα στην Ένωση. Η Ιταλία λοιπόν μάλλον θέλει να διευθετήσει λίγο και την εσωτερική της πολιτική διάσταση, και είναι αυτό ένα θεμητό θέμα, σε όλες τις χώρες συμβαίνει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα προχωρήσει και αυτό θα είναι μια περαιτέρω στήριξη της όλης προσπάθειας της ελληνικής πολιτείας για την διαμόρφωση διεθνούς δικαίου δεδομένων στην περιοχή μας.
Έναν τελευταίο παράγοντα θέλω να βάλουμε στη συζήτηση, κύριε Σκιαδά, κύριε καθηγητά, για να φτιάξουμε, να συνθέσουμε συνολικά το puzzle. Είναι η επικείμενη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αμερικανό Πρόεδρο την Τρίτη, στις 7 του μήνα, την προσεχή Τρίτη. Είναι προγραμματισμένο από καιρό ούτως ή άλλως αυτό το ραντεβού. Αν, με συγχωρείτε, σε συνδυασμό με την εξέλιξη, την υπογραφή της συμφωνίας σήμερα, η επικείμενη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί ή παίζει κάποιο ρόλο, έχοντας υπόψη ότι και η άλλη πλευρά, αν το δούμε έτσι με τις παραδοσιακές υπερδυνάμεις, η Ρωσία δεν θα είναι και ιδιαίτερα χαρούμενη με αυτή την εξέλιξη, τον East Medano, έτσι.
Κοιτάξτε, η συνάντηση της ελληνικής κυβέρνησης του Ελλήνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Τραμπ, πέρα από το γεγονός ότι είναι μια συνάντηση οποία από πλευρά και μόνο πολιτική σημασία είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Η ηγεσία της χώρας συναντάται με την ηγεσία της υπερδύναμης. Σε επίπεδο συμβολισμών αυτό μπορεί να λέει πολλά. Σε επίπεδο ουσίας περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση να υπάρξει μια πολιτική θέση που να στηρίζει την Ελλάδα, και φαντάζομαι ότι προς αυτή τη θέση κινούνται όλες οι ενέργειες. Άλλωστε, σε επίπεδο αμερικανικής διπλωματίας και από τον κύριο Πομπέο αλλά και από την ιεραρχία τη διπλωματική των ΗΠΑ, η Ελλάδα έχει λάβει στήριξη. Είναι ενδιαφέρον το ότι, και το νομίζω ότι το έχουμε ξαναναφέρει σε προηγούμενες συζητήσεις μας, ότι σε αυτό το σημείο θα παίξει ένα ενδιαφέροντα ρόλο η προσωπική σχέση που έχει ο κύριο Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν και πώς αυτό θα επηρεάσει τη δική του θέση απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη επίδραση σε αυτό, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής θέσης και θεματολογίας. Έτσι λοιπόν, η θέση της Ελλάδος έναντι της Αμερικής θα πρέπει να είναι διεκδικητική. Η αντίδραση της Ρωσίας μπορεί να είναι μια αντίδραση ψυχρή. Δεν είναι πρώτη φορά που μια χώρα προσπαθεί να διατηρεί και να καλλιεργεί διπλωματικές σχέσεις με δύο ή περισσότερες πόλους ισχύος στο διεθνές στερέωμα. Το έχει κάνει και στο παρελθόν η Ελλάδα. Το κάνουν και άλλες χώρες, δεν είναι ζήτημα αυτό. Σίγουρα η Ρωσία μπορεί να μην δει με καλό μάτι μια τέτοια συνάντηση, αλλά μην ξεχνάτε ότι τα συμφέροντα της Ρωσίας αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Λιβύης, ας πούμε, ταυτίζονται με τα ελληνικά.
Ναι, ναι, είναι τόσο μπερδεμένα, έχετε δίκιο. Είναι δηλαδή πολλά και διαφορετικά που μπλέκονται.
Υποστηρίζει τις θέσεις και τον στρατηγό Χαφτάρ, τον οποίο φαίνεται ότι υποστηρίζει και η Ελλάδα. Οπότε δηλαδή εκεί έχουμε μια τάση συμφερόντων. Θα τεθεί το θέμα της Λιβύης στην ελληνοαμερικανική συνάντηση. Δεν μπορεί εκεί η Ρωσία να πει ότι ναι, σε αυτό συμφωνήσαμε, στο άλλο διαφωνούμε, άρα καταδικάζουμε το σύνολο. Mm-hmm. Και αυτοί δηλαδή είναι ορθολογιστές. Κοιτάξτε, οι διεθνείς σχέσεις έχουν βασικούς άξονες και παραμέτρους λειτουργίας και αντίληψης, οι οποίοι δεν είναι πάντοτε αυτοί που εμείς θεωρούμε οι ηθικά σωστοί ή αν θέλετε, αυτοί που απορρέουν από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, αλλά είναι παράγοντες ισχύως. Η ισχύ είναι αυτή και συμφέροντα, διεθνή συμφέροντα. Αυτά θέτουν σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον την ατζέντα, ώστε να έρθουν μετά οι δικαιοπολιτικές εξελίξεις και να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες. Όταν λοιπόν τα συμφέροντα ταυτίζονται σε κάποιο βαθμό, αυτό να πιστεύετε ότι οδηγεί, που οδηγεί, αν θέλετε, και τις πολιτικές θέσεις.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε σήμερα εν αναμονή. Το απόγευμα είναι η υπογραφή της ιστορικής, όπως χαρακτηρίζεται, συμφωνίας. Έτσι φαντάζομαι την υποδεχόμαστε, έτσι κύριε Σκαδά.
Σας είπα, είναι η πρώτη φορά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπου εφαρμόζεται η επιτομή της αξιοποίησης του νομικού καθεστώτος που λέγεται ΑΟΣ. Μεταξύ χωρών οι οποίες διατρέχουν ουσιαστικά την Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκινάμε από το Ισραήλ, περνάμε από την Κύπρο, πάμε στην Ελλάδα και καταλήγουμε στην Ιταλία. Είναι η εφαρμογή της λογικής της ΑΟΣ όπως την αποτυπώνει το Διεθνές Δίκαιο.
Τέλεια, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τόσα μας είπατε και τη συζήτηση που κάναμε, πάρα πολύ διαφορετιστική. Επιφυλασσόμεθα για να επανέλθουμε, παρακολουθώντας και τις εξελίξεις. Να είστε καλά, καλή χρονιά.
Να είστε καλά.